zis popoare, astăzi veniți toate Domnului ca să ne închinăm. Zi de sărbătoare, zi de bucurie, sărbătoarea Domnului să fie. E sărbătoarea corturilor, pentru a Domnului ce stând popor, cu bucurie și veselie. Hai, ne urcă la Ierusalim, să aduci din roade, să aduci din plângă, ce-a putut mânuța ta să strângă. Egipt, căci Domnul te-a scăpat. E sărbătoarea corturilor, pentru a Domnului ce sunt popor, cu bucurie și veselie. Hai, ne urcă la Ierusalim,
cu ramuri de finit și copaci tufoși, vino cu copii tăi frumoși. Și la masa ta adu-l pe cel sărat, din Egipt căci Domnul te-a scăpat.
E sărbătoarea corturilor, pentru a Domnului ce sunt popor, și veselie. Hai, ne urcă la Ierusalim.
Ascultă, Egipt, ascultă, România, de nu vrei să fii la sărbătoare. Am să te lovesc cu a mea urgie, pe pământ să nu mai cadă ploaie.
Sărbătoarea corturilor, pentru a Domnului ce sunt popor, cu bucurie și veselie. Hai, ne urcă la Ierusalim.
Și cum am vorbit prin solul Zaharia, până ziua cea din urmă, eu am să aștept la a mea sărbătoare și pe ultima oaie din turmă.
E sărbătoarea corturilor, pentru a Domnului ce sunt popor,
ce vor și mă urmează.
Și greu și greu o oruncă luna, pentru toți o lege guvernează. E sărbătoarea corturilor, pentru a Domnului ce sunt popor, cu bucurie și veselie.
În Deuteronom, capitolul 18, versetul 18, Dumnezeu îi spune lui Moise, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce le voi porunci el. Și atunci Moise spune cuvintele din versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Ce cuvinte urmează? De el să ascultați. Fraților, pe vremea Domnului Iisus, când intrai la seminar, intrai la rabin, la școală, și trebuia să stai 10 ani în școală. Primul lucru era că trebuia să înveți tot Vechiul Testament pe de rost. Ați auzit? Pe de rost. Și după aceea rabinul îți spunea, fiecare verset se explică la 4 nivele. La nivelul superficial se explică așa, după aia mai adânc, mai adânc, mai adânc. Și te învăța 4 interpretări la fiecare verset. Pe de rost. Când știai Vechiul Testament pe de rost și explicarea lui în 4 nivele pe de rost, rabinul zicea, acum știi tot ce știu eu, acum ești rabin. Pentru că rabinul trebuie să fie ca ucenicul, ucenicul să fie ca învățătorul lui. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici pe de rost toată învățătura lui. Tot ce găsiți în cele 4 evanghelii, el i-a învățat pe de rost. Și i-a învățat cum se explică, cum se înțelege, pentru că ucenicii, când termină școala, rabinul le spune colega. Și rabinul zice, acum te duci, îți iei tu ucenici și înveți tot ce te-am învățat eu. Unde ați mai auzit cuvintele astea? Le-am auzit în Matei 28:19. Îi învățați tot ce v-am învățat eu. Și garantat, Duhul Sfânt vă va aduce aminte ce v-am învățat eu. Voi vreți să fiți învățători și nu cunoașteți pe de rost cuvântul lui Dumnezeu? Sigur că nu ne-au învățat Biblia pentru că ne-au învățat hotărârile sinoadelor. De aia nu ne-au învățat Biblia. Acum, când Dumnezeu îi spune lui Moise, după ce le-a dat legea, după ce au învățat totul, le voi ridica un dascăl ca voi, și de acela trebuie să asculte. Păi dar cum? Nu ne-ai dat tot ce aveai de dat. Faptul acesta că Dumnezeu spune voi ridica un altul ca tine și de acela trebuie să asculte, că dacă nu-i vai de capul lor. Înseamnă că în planul lui Dumnezeu ce-a dat prin Moise nu era pentru totdeauna. Înțelegeți? De ce nu era pentru totdeauna? Păi Dumnezeu își schimbă planul, schimbă. De vreme ce Dumnezeu zice că așa va face, noi trebuie să înțelegem că așa va face. De ce? Iată de ce. Dumnezeu a luat un popor de sclavi. Un popor de sclavi care n-aveau școală. Și cum să transformi un popor de sclavi în poporul lui Dumnezeu? Dumnezeu a avut grijă să ia unul dintre ei și să-l facă să crească la casa lui Faraon, ca să știe ce înseamnă să trăiești ca rege. Nu poți să-i înveți pe sclavi să trăiască ca oameni liberi și ca la palat, dacă și tu ai fost sclav. Scopul lui Dumnezeu era să-și creeze un popor care să învețe că sunt poporul lui Dumnezeu. Și primul lucru era că ei să știe că Dumnezeu locuiește între ei. Fă Moise un cort foarte frumos. Și într-o zi eu voi coborî vizibil acolo. Și eu voi locui cu poporul meu. Și Moise, explică-le că pentru falimentele voastre, falimentele voastre sunt așa de grave, fiecare faliment, încât trebuie să aduci un animal în locul tău. Aduci o jertfă. Relația cu mine trebuie să fie o relație a unor oameni sfinți. Și pentru a spăla orice vină, jertfa. Dar nu pot să se apropie toți de mine. Să pui preoți. Preotul duce jertfa pe altar. Preotul vorbește cu Dumnezeu. Și învață-i care sunt regulile de trăire după voia mea. Acum, ăsta a fost planul de la început. Dar legea aceasta, cu tot ce are în ea, era doar o profeție. Legea era o profeție. Cum? Uite cum zice Domnul Iisus în Matei, capitolul 11. Din zilele lui Ioan Botezătorul, până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. În Luca 16:16, parcă e și mai clar, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci se anunță împărăția lui Dumnezeu și cine o vede, pum, dă năvală în ea. Căci, spune în Matei 11:13, până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Cine a prorocit? Prorocii au prorocit și cine a mai prorocit? Legea. Legea a fost o prorocie a cui? A lui Hristos. O să vedem imediat că toate elementele din lege sunt doar prefigurări, anunțări ale Domnului Iisus, prorocii despre Domnul Iisus. Și apoi Domnul Iisus zice, eu am venit să împlinesc legea. Acum, din punct de vedere fizic, Domnul Iisus n-a împlinit legea. A dus Domnul Iisus vreodată vreo jertfă pentru sine? Nu. Domnul Iisus a împlinit ce scria legea. El a împlinit în sensul profetic. A împlinit ce a profețit legea. Legea m-a profețit pe mine și eu am împlinit-o. Și în Luca 23 și 24, de două ori citim că Domnul Iisus le-a început de la Moise și le-a arătat tot ce scrie în el, în el, în ele, în Moise, despre sine. Și uite, acum le-am împlinit. Legea a fost o profeție pe care a împlinit-o Domnul Iisus. Eu cred că acum e clar, nu? Atunci, haideți să ne uităm încă o dată la elementele principale din lege. Legea avea un corp de instrucțiuni. Fiți vă rog tare atenți aici. Întrebați pe orice rabin ce înseamnă Tora. Tora e cuvântul ebraic pe care noi îl traducem legea. Tora înseamnă învățătura. Numai noi am tradus-o cu legea. Tora era Exodul, Geneza, Exodul, Levitic, Numeri și Deuteronom. Toate împreună erau Tora. Toată învățătura dată în aceste cinci cărți. Deci nu numai corpul de legi, toată învățătura. Era un corp de învățătură, era cortul întâlnirii, unde locuia Dumnezeu în mijlocul lor, era un altar pe care să se pună jertfele, era o jertfă și era un preot. Și încă un element foarte important, conducerea statului. Statul impunea legea. Numele nu contează. Țineți minte că funcția statului era să impună legea. Și cu excepția unei singure legi, să nu poftești ce nu e al tău, toate legile erau vizibile. Se putea vedea că dacă le încalci și când încălcai legea, pedeapsa era moartea. Funcția statului era să aibă grijă că ei împlinesc poruncile Domnului, legea Domnului, învățătura Domnului. Deci, Dumnezeu urmărea să creeze un popor în care să locuiască El, care să-i cunoască voia și care să trăiască după voia Lui. le-am tradus în cuvinte noi. Că am spus același lucru, dar cu alte cuvinte. Dar scopul lui Dumnezeu nu era un singur popor. Încă de la Avram, Dumnezeu spune, eu te-am ales, voi face din tine un popor, ca să binecuvintez toate popoarele. Pe mine mă interesează toate popoarele. Acum, ceea ce a făcut Dumnezeu cu un singur popor, El vrea până la urmă să facă din toate popoarele, adică toate popoarele să fie ale Lui. Și acum, haideți să urmărim strategia lui Dumnezeu. Le voi ridica din mijlocul lor un legiuitor ca tine, un învățător ca tine, de el să asculte. Da, asta n-a fost învățătură pentru toată lumea? Să vedem, să vedem. În epistola către evrei, ni se explică că legea lui Moise era doar o prefigurare, o umbră a ceea ce urma să vină. Realitatea era Hristos. Legea doar l-a anunțat, l-a profețit. Și El aduce învățătura finală a lui Dumnezeu. Așa scrie în primul verset din Evrei. Dumnezeu, în diferite feluri și în diferite moduri, a vorbit în trecut prin proroci. Și acum ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut universul și pe care l-a trimis să locuiască între noi. Și Domnul Iisus, încă din discuția cu femeia de la Samaria, femeie, i-a întrebat care templu-i cel valabil, Ierusalim sau Gerizim. Vine vremea și a venit, când funcția templului s-a terminat. Pentru că de acum înainte, fiecare om va fi templu. Pavel o spune în 1 Corinteni 3 cu 14 și 6 cu 18-19. Voi nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Cortul întâlnirii și apoi templul din Ierusalim erau o prefigurare. Ce prefigurare? Că Dumnezeu vrea un popor în care să locuiască. Întâi a trebuit să fie vizibil, ca ei să vadă, uite, locuiește între noi. Va veni ziua în care fiecare credincios va fi locuit de Dumnezeu. Cum locuit de Dumnezeu? Ioan 14, m-am spus dimineață. Realmente, efectiv, toată Sfânta Treime vine să locuiască în noi. Nu figurativ. Realmente. Apoi, jertfele și altarul se încheie când Fiul lui Dumnezeu devine jertfa pentru păcat. altarul și jertfa dispar. Și mai dispare ceva de acolo. Preotul. Pentru că Fiul lui Dumnezeu devine marele preot. Și încă ce? Domnul Iisus îi anunță de acum înainte, în toate locurile unde mergeți, vă vor lua la împărați și la și vă vor omorâ. Statul de aici înainte va fi ostil planului lui Dumnezeu. Și de 2000 de ani e așa. În momentul în care a venit Fiul lui Dumnezeu, El a început acțiunea prin care planul lui Dumnezeu, făcut până atunci cu un singur popor, acum a urmat să-l facă cu toate popoarele. Și legea devine legea lui Hristos, anunțat încă în Isaia, special Isaia 42:6. Toate ostroavele, toate insulele vor nădăjdui, vor spera în legea Lui. Legea care vine din Sion, nu legea care vine din Sinai. Legea care vine din Sion e anunțată în Isaia 2:3, după aceea în Isaia 50. Legea dată prin însuși Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit în primul rând ca învățător și numele Lui era Rabuni, adică învățătorul. Și când apostolul Pavel îi anunță pe Corinteni, în 1 Corinteni 9:27, sau 17, hai să vedem. 9:21. Eu nu sunt fără o lege, ci sunt sub legea lui Hristos. Cei mai mulți teologici, inclusiv evanghelici, zic, aia e așa o fel de a zice. Pavel nu glumește acolo. Eu sunt sub legea lui Hristos. Și dacă voi sunteți buni cum e Dumnezeu bun și tratați pe toți oamenii cu Duhul blândeții, și dacă purtați sarcinile altora, împliniți legea lui Hristos, Galateni 6. Legea lui Moise sau învățătura dată prin Moise, cu titlu temporar, până când se formează un popor și după aceea se pregătește calea lui Hristos, pentru că legea, spune Pavel în Galateni, legea ne-a fost un îndrumător către Hristos. Și când el spune acolo pedagogos, rolul pedagogului era să ducă copilul la școală, la domnul învățător. Și când îl preda învățătorului, el își termina funcția. Legea ne-a fost un pedagog până la Hristos. Acum, dar cum? Și atunci cum rămâne cu toată legea lui Moise? Fiți aici foarte atenți. În Evrei se explică. Toate legile cu privire la jertfe, la spălături, la ritualurile de la templu. Astea au fost date pentru o vreme, până a venit Hristos. Tot ce e și cu mâncăruri și cu... Deci au fost legi date pentru o vreme, adică cu caracter temporar. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune asta. Auzim și acum, mai ales sunt anumite tradiții care le-am făcut noi, noi facem binecuvântarea copilului, dar nu cumva să vie înainte de 40 de zile, că femeia e necurată până la 40 de zile. Dar, frate, noi nu mai suntem sub legea aceea. Femeia nu mai e necurată. Și ca să-i încurc și mai tare, zic, atunci ar trebui să fiți atenți, să n-aduceți o fetiță înainte de 60 de zile. Că dacă era băiat, era necurată până la 40 de zile, dacă avea fată, era necurată până la 60. Noi nu mai suntem sub legile acelea. Și nu eu o spun, o spune Epistola către Evrei și celelalte părți din Noul Testament. Legea și prorocii, spune Domnul Iisus, au ținut până la Ioan și de la Ioan a venit o altă învățătură, o altă lege. Vă rog să fiți foarte atenți, că lucrurile astea sunt foarte importante. Știu că unii vor sări în sus și depinde de direcția de unde vii. De ce Calvin a insistat că nu există două legăminte? E numai un singur legământ, dar sub două forme. Pentru a putea justifica botezul copiilor mici. Că dacă e un singur legământ în două forme, în vechiul legământ intrai prin tăierea împrejur, în noul legământ intri prin botezul copilului mic, pentru că e același legământ, dar are două forme. Diferența între vechiul și noul legământ e enorm de mare. Deci, Domnul Iisus ne anunță, rolul templului dispare și de aia nu va rămâne piatră pe piatră aici. Pentru că templul și-a încheiat funcția. Și cum să le spui la evrei, încetați jertfele, încetați preoții, încetați, decât dacă le distrugi templu. Ok? Dumnezeu a aranjat așa. Pentru ca, dintr-o dată, să ne trezim cu noua realitate. În noul legământ, Dumnezeu vrea să locuiască în fiecare dintre noi. Fiecare suntem templu și încă ceva tare interesant. Învățăturile morale n-au fost desființate. Alea sunt legea eternă a lui Dumnezeu. Cum să te relaționezi cu Dumnezeu, să n-ai alți Dumnezei, cum să lucrezi numai 6 zile și una să te odihnești. De la început s-a considerat că pentru a ne diferi de evrei noi să avem ziua de odihnă, ziua Domnului, ziua învierii, dar porunca 6 zile să lucrezi și una să te odihnești n-a fost desființată. Dar ce vedem mai mult? Ați auzit că s-a zis să nu ucizi? Poruncă din Decalog. Dar eu vă spun, adică cum? Tu schimbi? Da, eu vă spun pentru că prin mine vorbește Dumnezeu direct. Dar eu vă spun că în momentul în care i-ai spus unui om, ticălosule, măgarule, boule, în momentul în care l-ai jignit, i-ai rănit demnitatea de om, ești un criminal. Ce-a făcut Domnul Iisus? A luat legea aceea și a interiorizat-o. Să nu ucizi cu vorba pe cineva. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter. Dar eu vă spun, adulterul se întâmplă întâi în minte și în inimă. Adu porunca înăuntru. Cum te uiți la o femeie sau la un bărbat? Ați auzit că s-a zis să nu juri strâmb. Dar eu vă spun să nu jurați. Pentru că la voi da trebuie să fie da și nu să fie nu. Să fiți atât de cinstiți, atât de corecți, încât să nu trebuiască jurământ. Spun, domnule, pe cuvânt de onoare. Aha, deci la tine nu toate cuvintele sunt de onoare. Noi cu asta recunoaștem că avem cuvinte pe care le călcăm. Așadar, poruncile vizibile pe care vegea statul să le ținem, Domnul Iisus le aduce înăuntru. Sunt aceleași porunci, dar spuse în inima noastră, în caracterul nostru, în gândirea noastră. Și la sfârșitul predicii de pe munte, după ce Domnul Iisus predica lucrul ăsta, zicea, mai este un lucru. Metanoeite. Schimbați-vă felul de a gândi. Cum adică? Păi să iei cuvintele astea ale mele, pe care le înveți pe de rost, orice ucenic trebuia să învețe învățătura învățătorului pe de rost. Orice ucenic trebuie să ajungă să fie ca învățătorul lui. Și în primul rând, învață pe de rost predica de pe munte și începe să gândești exact ca în predica de pe munte. Aceea-i pocăința. Foarte ciudat, catolici, când Ieronim a fost care a tradus Noul Testament în latină, da? Voi, istoricii, confirmați. Deci a fost un călugăr la nu știu care mănăstire din Palestina era, și acolo a tradus testamentul în limba latină și cuvântul metanoeite l-a tradus cu penitenția, care vine de la cuvântul ăla, noi avem penitenciar, locul de pedeapsă. Te duci la preot și te spovedești și el îți fixează ce penalități îți dă. Și tu te pocăiești împlinind exact pedepsele alea care noi le-am numit canoane. Și te canonești. Aia e pocăința după traducerea latină. Noi am simplificat-o. Vedeți, la noi e mai simplu. Chiril și Metodiu, probabil că atunci când au auzit că trebuie să schimb felul de a gândi, ei au zis, domnule, noi traducem Biblia pentru slavi, oameni fără carte. La greci, când le spuneai metanoia, schimbarea gândirii, ei lucrau cu capul, că erau cei mai filozofi oameni de pe planetă. Dar nu mă duc la slavii mei să le spun să schimbe felul de a gândi, că ei nu știu ce e aia. Și atunci, slavii lucrează cu sentimentul. Caiti. Caiti însemna, ca la noi, căință. Și în limba slavonă, dacă vrei să întărești un cuvânt, pui în față pe po. Caiti, po caiti, căiește-te tare. Și atunci noi, păi da, asta nu-i mare lucru, că mă duc și încep să plâng acolo. Doamne, îmi pare rău că am păcătuit. Da, tu ești bun, tu mă ierți și acum sigur o să fac lucrurile astea și săptămâna viitoare, că noi suntem, cine poate fi sfânt? Și dacă mai mint, mai fur câteodată, Doamne, dar Tu ești bun, iartă-mă! Și pentru că plâng acum și mă căiesc, mă ierți. Și duminica viitoare iară mă căiesc. Și așa au ajuns să zic că pocăința trebuie repetată. Domnul Iisus a spus, schimbați-vă felul de a gândi, adică cum? Filipeni 2:5, să fie și în voi gândirea care era în Hristos. Cum adică? Cum poate fi în mine gândirea lui Hristos? Simplu, dacă învăț gândirea lui pe de rost. Ia toată învățătura mea, impregnează-ți mintea cu ea, acceptă să gândești exact cum ți-a spus Iisus, atât de mult o frămânți toată în tine, măi, atunci înseamnă că eu nu mai spun nimănui un cuvânt jignitor. Atunci spun ce zice Pavel, cuvântul tău să fie cu har, să zidească. Niciun cuvânt care să taie, niciun cuvânt care să dărâme. Domnul Iisus mă învață să am cuvinte care înalță. Ne-am schimbat noi vreodată gândirea în problema asta? Noi toți știm care sunt cuvintele care dor. Și de știști aia, când te mânia, păi eu le spui și tai fără milă. Punctul de bază. Învățătura Domnului Iisus e legea lui Hristos. Acum, pentru fratele care e îndrăgostit de porunci, și eu zic aleluia. Mie nu-mi plăceau poruncile. De când am fost mic, nu mi-a plăcut să-mi poruncească. Nu știu dacă voi sunteți așa, dar la 13 ani mă gândeam când am să fiu eu mare, să nu mai poruncească la cât e să viu acasă. Ce să nu fac? Să fiu eu însumi, să fiu independent. Adică să nu mai dea nimeni porunci. Și atunci mă duc la Psalmul 119 și tot psalmul nu e altceva decât un poem despre dragostea pentru porunci. Iubesc poruncile tale, îmi sunt dragi poruncile tale, până acolo încât la un moment dat zice: mai dăm porunci, mai toarnă-mi porunci. Ca și când eu stau cu gura deschisă, asta e pe la versetul 135, stau cu gura căscată, mai toarnă-mi porunci. Mă, ce fel de om e ăsta? Și atunci am zis, stai puțin. Ori el nu e normal, ori nu, eu nu sunt normal. Lui îi plac poruncile, mie nu-mi plac poruncile. Și să știți că stare mulți teologi evanghelici care spun că noi nu mai suntem sub lege, înseamnă că noi nu mai suntem porunci. Domnul Iisus nu dă porunci, el dă așa niște orientări generale. E foarte multă vorbire împotriva legii și a poruncilor. Dar Domnul Iisus îmi spune, dacă mă iubiți, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atunci, autorul Psalmului 119, care după toate probabilitățile, așa zic cel puțin mari rabini, a fost scris de Ezra. Ezra a fost omul care a adunat toate cărțile evreiești. El a rămas în exil în Babilon și el a decis care cărți să intre în Scriptură. Și el a alcătuit Vechiul Testament. Două sau trei au mai fost scrise după el, dar poate că el încă trăia când s-a scris Zaharia și Maleahi. Și poate că a zis, și alea trebuie băgate aici. Oricum, Ezra, în Ezra 7:10, Ezra se descrie pe sine, căci Ezra și-a pus în inimă să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăiască și să învețe și pe alții cuvântul lui Dumnezeu și cum să-l trăiască. Trei lucruri. Să învăț cuvântul lui Dumnezeu, să-l trăiesc și apoi să învețe și pe alții să facă la fel. Asta a fost Ezra. Omul pasionat pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru poruncile lui Dumnezeu. Și atunci am spus, stai puțin, ceva nu-i bine cu mine. Ce-s poruncile de omul ăla le poate iubi? Care natura poruncilor lui Dumnezeu. Altfel pus, de ce place lui Dumnezeu să ne dea porunci? Stai puțin. Într-adevăr, de ce ne dă Dumnezeu porunci? Care-i natura poruncilor lui? Și atunci am zis, stai să văd, cum dă Domnul porunci? Eu sunt bun, fiți și voi buni. Eu sunt milos, fiți și voi miloși. Eu sunt drept, fiți și voi drepți. Eu sunt curat, fiți și voi curați. Eu sunt iertător, fiți și voi iertători. Am impresia că el se uită în oglindă și tot ce vede în sine îmi spune și mie. Cu ce scop? Să mă facă cum e el. Scopurile poruncilor lui Dumnezeu ele au rolul informativ, să mi-l descrie pe Dumnezeu, ca eu să mă îndrăgostesc de chipul acela și să zic, dar și eu vreau să fiu așa. Pe mine poruncile mă limitau, știți? Până nu erau porunci, puteam face ce vreau, dar când au venit poruncile, ele mă strâmtează. Și cu cât sunt mai multe, cu atâta eu gem mai tare, că mă apasă. Poruncile mă limitează și sunt o povară. Până înțeleg natura poruncilor lui Dumnezeu. Pentru că poruncile lui Dumnezeu sunt o descriere a caracterului lui Dumnezeu. Și dacă eu le împlinesc, devin ca el. Poruncile lui Dumnezeu nu mă îngustează, ci mă fac cum el. Numai trebuie să avem grijă că poruncile lui Dumnezeu sunt date de Domnul Iisus. El a luat toate poruncile lui Dumnezeu, care îl descriu pe Dumnezeu, și le-a pus într-o formă nouă, în predica de pe munte și predica de pe câmpie. Dacă vă uitați acolo, acolo găsim toate poruncile morale ale lui Dumnezeu. Ce-a dispărut din lege? Templu, altarul, cortul, jertfa, preotul, reguli de spălături și toate alea au dispărut, că au fost date până la o vreme. Ce rămâne? Chipul lui Dumnezeu, pe care eu trebuie să-l înțeleg acum ca ceva care se imprimă în mine fără să mi-l impună statul. Mi-l impune numai să mă iubiți cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa. Asta e cea mai mare poruncă, ne spune Domnul Iisus. Îndrăgostește-te de Dumnezeu. Și dacă vrei să știi cu adevărat cum e Dumnezeu, ascultă predicile, memorizează-le, acceptă să gândești cum gândesc eu și ai pornit pe drumul asemănării cu Dumnezeu.